الله يريدنا ويشتيقنا كونتنتي. أرى نحسبولي سان جورج مشى ورا جسو وهاي المارتيريو أشكين شي مازوكستا كين شي حات اللي هو غوست إباتي إصوفري ألا ما يريج إتباتيا إتباتيا يا فروت تالإغويزمو تا كل ويهت وكل واحدة منا ألا يشتيق لي احنا نكونو كونتنتي. ودين الشوقة تعلى تلتقى ما الشوقة كل ويهت وكل واحدة منا تيدو لي احنا وكل نشتيق ونكونو كونتنتي. البروبليما الدفكولتا فين تنساب حفنا درابي نسبة لياو التريق ويك اتناملو فستا دالودو للسان جورج احنا قدين ناملو فستا للزازوخ لصعب طريق لمشى الطريق لمشى لستس طريق تاجسو وصعب الباتشي صعب الكونتنتيتزا صعب الفرح بش نصل اللحر بش نصل الكونكلوزيوني تداك لريدو نيدو تالمشى اللي سرناملو أسيرا فلمكين دالودو نستو نيدو اللي الباتشي الفرح السيبو مش يك تفتشو الباتشي الفرح السيبو مش يك تفتشو إما السيبو يك تاتيو الباتشي السيبا مش يك تفتشا إما السيبا يك تاتيا. ودين نفوها من الاسبرينسة تالحية في الحية تانا الجرايات الكبار وما معودين مربوطين في المكن في سنتسي في ربطة واحدة بين اوتيا بش نيدوك تباتيا وفرح اراو شجر في التواليت تتربية لوم كوازي تصل بش تموت وتعطي الحية إما ديك الاسبرينسة توصل الفرح أراو شجر متى تكون امشي تال سنين طوال في سكيت في الحمدة تدار ما مريت ويموت اتباتي اما في الباتشي فلينا أراو شجر متى شهات يمبن يروهو يستوديا يعمل الهيلة كلاتية وبش يصل شمكين يصل كوازي ميت أراو شجر ورا الزميت من يهدون بالسريتا إما مبات الاسبرينسة تالوتيا الاسبرينسة تالباتيا إدي مربوطة مع الاسبرينسة تالفرح دانو المارتيري تا سان جورج ودانو الفانجيلو اللي عدنا كيف سمعنا. شنو لينب شنو الفرط شنو الفرط تالديليا اللي منو يتكلم جاسو في الفانجيلو تاللوم يكموش الفرح امحلت ما تباتيا لمبة ماسورة من غير لمبة ماسورة لا ينتو لان أسين حت ما يستاي كلو لمبيت إما يك يستاي كون في الحية ألياناتي مالمين بوتس باليات انفتشو لينب اللي ما ينصارش بشيات لمبيت انفتشو لمبيت من غير البزون لتاسر لمبة إما لمبيت من عير ما تاسر لمبة موش عير الماء امحلت بالكلور وتعمل الدفرنسة انت نعمل الدفرنسة ين بين لمبيت فروت عصير لمبة ولمبيت فروت للماء امحلت بالكلور ينا الدليا قللنا جسو أنسي قللنا شهجة عزيت ينا الدليا فيرا jina ddil għalix għalilna jina ddil javera għax dawk li kienu għedin jisimawħ il-lut li kienu għedin jisimawħ kellum f-moħħom dilja idija ta' dilja prototip ta' dilja li ma kien għedin id-dilja Izrael Is-siġra ta' dwieli fl-imkien ma' dik tat-tejn kienet is-sinjal tal-poplu ta' Israel. Għaliex? Għax il-poplu fih innifsu kien jaħseb kien jipprojetta il-paċi tiegħu, l-għena tiegħu. L-għena tinsab fil-li tkun parti minn dan il-poplu. Il-paċi tinsab fil-li tkun Ibn Abraham. Fil-li tkun Ibn Allah, mażul minn Allah, parti minn dan il-poplu. Imma ġesu jgħid jiena d-dilja vera. Mhux dik id-dilja tal-Antik Testament, mhux il-poplu l-udi tal-Antik Testament. Jiena l-frott veru, jiena l-paċi vera. Għaliex? Għax id-dilja tal-Antik Testament tat eneb u imbit Ares, tat frott Ares, żbaljati triq, għalkemm Alla urija triq tal-ferħ, urija triq tal-għena. Imma l-poplu ta' Izrael zbaljaj triq tal-għena. Kif nizbaljaj jien, kif tizbaljaj jien, kif nizbaljaw aħna fil-ħajja tagħna. Naħsbu li l-għena nistgħu nsibuha kif jidrilna aħna. Kull wieħed u kull waħda minna għandu triq tiegħu ta' kif isiba il-paċi, ta' kif din is-siġra tagħmel il-frott, ta' kif nagħmlu l-frott fil-ħajja tagħna. Id-dilja vera hija Ġesu. Il-poplu li kien qed jisma' lil Ġesu jitkellem, meta semgħu jgħid jiena d-dilja, ftakar fid-dilja li kellu wara l-bib ta' daru. Kienet drawwa li wara l-bib tad-dar li kienet iktar għar milli dar, kien ikollu dilja, kienet issir kannizzata, tant il-lut kellhom espressjoni, semmur nistrih taħt id-dilja, jiġifieri qiegħed fil-paċi, qiegħed fil-kwiet, għaddel, immaġinaw is-sħana ta' dak ta' dan il-poplu li jgħix fl-Orjent, fil-Vant Nafsani. Immur nistrih taħt id-dilja, il-paċi id-dilja. Imma miex din id-dilja vera. Id-dilja vera hija Ġesu. Il-paċi veru jagħtilna Ġesu. U jgħidilna Ġesu li jekk aħna nkunu maqudin miegħu, ħaġa waħda. Jekk il-fera tkun maquda mad-dilja, aħna nistgħu ikollna il-ferħ. U għalhekk San George kien kbir. U dan hu li qegħdin niċċelebraw dal-għodu. Din ir-rabta kbira li kien hemm bejn Giorgi, bejn dan iż-żagħżugħ qalbini u l-persuna ta' Ġesu. Din ir-rabta intima tant li l-martirju ta' wieħed sar il-passjoni tal-ieħor u l-passjoni ta' wieħed sar il-martirju tal-ieħor u d-dem ta' wieħed ingħaqad mad-dem tal-ieħor. L-għeneb ta' wieħed inqasar ma' l-għeneb tal-ieħor. Dan hu l-kobor ta' San George. U hawn hi t-triq tal-ferħ u l-għena tagħna, tal-ferħ u l-paċi tagħna. Jekk il-fera tibqa' magħquda mad-dilja, b'dan il-mod aħna nistgħu nkunu mhux biss uniet San George, imma aħwa ta' San George, bħalu nkunu dixxibli ta' Ġesu, frabta intima mal-persuna tiegħu. Imma kif il-fera tibqa' marbuta maquda mad-dilja? Bliema mod, bliema mod San George kien marbut maqud ħaġa waħda ma' Ġesu Kristu, il-fera, it-zokk, id-dilja vera. Fil-ġrajiet tal-martirju kif insibuhom irrakkuntati, ma tantx insibu, ftit insibu dwar l-intimità, dwar il-ħajja ta' relazzjoni hekk fil-qrib li San George kellu mal-persuna ta' Ġesu. Ftejt insibu pereżempju dwar kemm u kif kien jitlob San George. Kemm u kif kien jitlob San George. Ftejt insibu dwar pereżempju kemm u kif kien jisma' l-kelma ta' Alla San George. Ftit insibu dwar kemm u kif kien jersaq għall-Ewkaristija San George. Però dawn huma l-mezzi sempliċi, ordinarji, imma fl-istess ħin straordinarji illi aħna rridu nużaw inħadmu jekk nixtiequ nibqgħu marbutejn ma' qudejn mal-fera, ma' zokk il-veru, ma' d-dirja. Jekk aħna nixtiequ nibqgħu ma' qudejn ħaġa waħda ma dan il-qaddis kbir. M'hemmx mod ieħor. M'hemmx mod ieħor. Ma nistgħux aħna it-talb li tmur il-Knisja il-qudisa inqisuhom bħala dettall fil-kapriċċ tagħna. Ma nistgħux aħna inqisuhom bħala okkażjoni straordinarja marbuta ma' ġurnata fis-sena jew jiem fis-sena. Ma nistgħux aħna b'dan il-mod nippretendu jew nistennew jew naħsbu nimmaġinaw illi aħna ħaġa waħda, fera ħaġa waħda ma' tzokk jekk ma nagħmlux bħal San George. Ma nurbtux l-ankri tagħna, ma nurbtux rabta soda, rabta sħiħa mal-persuna ta' Ġesù b'dan il-mod. Il-profeta Eżekjel f'kapitlu 15 jgħidilna illi l-injama tzokk il-fera tad-dilja ma tiswa l-xejn, għal-xejn ma tiswa. Il-profeta jgħidilna ma tistax taqbad u taqta' biċċa fera tad-dilja u tagħmilha musmar u ddendel xi ħaġa magħha x'ma żżomx. Ma tistax tgħid ħanaqbad il-frijej ta' dwieri u naħraqhom biex nisħon għax ma jdumux. Ma nistax tgħid ħanħalli l-fera ta' tzokk tad-dilja x'imkien fil-ġemm biex imbagħad nuża aktar tard għax ma ssibiex titmermer. Għalfejn tintuża biss il-fera tad-dilja? Għalfejn? X'inhu l-użu tagħha? X'inhu l-użu tiegħi? X'inhu l-funzjoni tiegħi? Tiegħek jekk aħna l-frijej waħlin mad-dilja, x'inhu l-użu tagħna? Biss u uniku. Lima hu illi ngħaddu s-sustanza mizzokk prinċipali biex isir il-frott. Illi nkunu kanal ta' xiex ta' din l-enerġija ta' Alla, ta' din l-imħabba ta' Alla. Li nkunu kanal ta' xiex ta' din id-dinamika ta' dan ir-raġunament ta' kif irraġuna Alla, ta' kif iħoss Alla fir-relazzjonijiet tal-ħajja tagħna ma' xulxejn. Il-bqija l-bniedem m'għandux skop għalfejn jeżisti. Ara kemm nippruvaw nipprojettaw u nipoġġu l-ferħ tagħna f'oġġetti, f'pjanijiet, f'persuni, f'sitwazzjonijiet. Meta tgħaddi l-esperjenza nindunaw li baqalna il-fera tazzokk immermra, li baqalna d-dilja, il-fera tad-dilja iż-żarġun li ma ssibux immermer, ma jibqalek xejn. Għaliex? Għax l-unika funzjoni u l-uniku raġuni li għandu it-tzokk tad-dilja, l-fera tad-dilja li teżisti, o sempliċement biex jgħaddi dik is-sustanza, jgħaddi dik l-enerġija lill-frott, lill-għeneb. U allura bil-fors jien u jien tridu nibqgħu marbutin mad-dilja, bil-fors jien u jien tridu nibqgħu marbutin mat-tzokk prinċipali kif kien marbut San George. Il-bqija x'jiġri? Il-bqija jekk tipprova tuża din il-fera tad-dilja għal xi ħaġa oħra se tispiċċa fix-xejn. Se naqgħu fil-frustrazzjoni, se naqgħu fid-delużjonijiet. Kemm bnedmejn imdejqejn? Kemm nies fid-disperazzjoni? Għalfejn? Għax għandhom il-problemi u mhux kulħadd għandu l-problemi. Għalfejn? Għax ġratilhom traġedja u mhux kulħadd illum jew għadha tiġrilu traġedja. Għalfejn? Għax foqra m'għandhomx flus u mhux kulħadd tonqsu xi ħaġa fil-ħajja, mhux kulħadd fqejn minn xi ħaġa fil-ħajja. Imma jekk aħna nibqgħu nfittxu, jekk aħna nibqgħu nippretendu illi l-ferħ insibuh daqs kemm infittxuh, allura se jiġrilna li kull darba li minn għalina ħkimnieh jaħrabilna minn idejna. Il-ferħ issibu tassew kif sabu San George, flottja tiegħu innifsu, flottja ta' ħajtu fil-martirju. U Alla nnifsu fl-istorja tal-ħajja tagħna jedukana. Ġesù fil-Vanġelu għandu vers tassew importanti u tassew sabiħ jgħid dik il-fera li tagħmel il-frott. Il-bidwi x'jagħmel? Jiżbora. Jiżbora. Dik li ma tagħmilx frott jaqtaħħa, jarmija. In-nixfa m'għandux jambija fis-siġra. Ix-xogħol jagħmel il-bidwi matul ix-xhur tax-xitwa. Id-dilja intom tafu li għandha bżonn ta' ħafna kura. Fix-xhur kollha hemm x'tagħmel mad-dilja. Min għandu xi dilja jew min għandu dwil jaf x'qiegħed ngħid. Fix-xhur tax-xitwa x'jagħmel il-bidwi? Jipprova jqaċċat u jeħles u jgħin li d-dilja teħfief billi l-frijej morda jew l-frijej mejta jqaċċatom, ineħħihom. Imma jiżbor id-dilja wkoll fis-sajf il-bidwi? Jiżbor id-dilja wkoll bħal da żmien jew iktar tard fawwissu meta jkun qiegħed joqrob ktuħ l-għeneb għaliex? Biex jeħles li d-dilja mill-frijej ħajjin, ħajjin iva, dajfejn iva, imma bla frott. Imma bla frott, dajfejn u jaqtaħħom. Jaqtaħħom il-bidwi għaliex? Biex is-siġra, il-fera li fija l-frott, tagħmel frott tajjeb, frott bnejn, frott b'saħħtu li jagħti inbit ħelu, inbit mill-ifjen. U hekk jagħmel Alla fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Mingħajr ma nindunaw. Tiġrilek xi ħaġa, tkun waħħalt moħħok fuqha int. Nikseb dejn, nagħmel dejn, nasal hemmhekk u nkun kuntent u jaqalek kollox. X'ikun qiegħed jagħmel Alla f'ħajtek? Ikun qiegħed jiżbrok bil-mod. Ikun qiegħed jaqta' bil-mod fejn ma jagħmilx frott, jew fejn jagħmel frott dgħajjef biex jien tinduna li min huma l-frijej fejk, li min huma l-enerġiji fejk li jagħmlu l-aħjar flott frott, l-isbaħ frott, li tjeb imbit. Skużawni, li tjeb imbit. U dan huwa d-discerniment li jagħmel Ġorġi f'ħajtu. Din hi l-ħajja kollha ta' San Ġorġi. Qodja sħiħa kontinwa. Iħalli lil Alla kontinwament jiżbru u jbidlu, jiffurmah, jagħmlu persuna dejjem isbaħ u aħjar. Din l-istorja tal-ħajja tagħna. Inkella inkunu naħlu kull moment ta' ħajjitna. Inkella kieku jkollna mmorru lura u ngħidu imma li min huma moment il-momenti li għandhom valur f'ħajjitna. U li min huma l-momenti li m'għandhomx valur f'ħajjitna. Nispiċċaw biex insibu wis iktar dawk li ma xtaqniex, il-momenti li ma ridniex minn dawk li ridna. Fil-waqt li Ġorġi għallimna, illi kull moment tal-ħajja tagħna, anki l-iktar wieħed ibes, anki l-iktar wieħed li jintinsab fid-dlam ta' wiet skor font, anki dawk il-momenti huma l-iktar importanti f'ħajtek. Għaliex? Għax Alla qiegħed jiżbor bil-mod il-mod id-dilja biex tagħti l-frott. Alla qiegħed ikabbrek bil-mod jekk tħallih, jekk tħallih biex tagħti l-frott. U allura San Ġorġi mibdul mill-kelma, mibdul mill-esperjenza tal-ħajja, mibdul ukoll permezz tar-relazzjonijiet ta' flimkien, għax anki dawn huma mod ta' kif Alla jiżborna, ta' kif Alla jgħinna nikbru. San Ġorġi lest biex jagħti lilu n-nifsu, lest biex jagħti ħajtu. San Ġorġi jaf illi l-ferħ veru, lena veru, ma jistax ikun maħlul, ma jistax ikun mifrut mill-lotja sħiħa. Il-ferħ veru rridoh, lotja sħiħa kista jkun le. It-talima ta' San Ġorġi flimkien ma' dik ta' Ġesù fil-Vanġelu tal-lum mhijiex għajr dejn. Ġesù illi huwa d-dilja vera, illi jagħti l-frott veru, jagħti l-għeneb veru, isir l-emba masura, isir id-demm illi bih jien u int nitmantnew, illi bih jien u int nieħdu l-ħajja, illi min hawn ftit ieħor dan id-demm, dan il-ġisem se jsir parti minna, se jsir wieħed minna, għax Alla jixtieq jibqa magħna. Alla jixtieq ikun magħna jekk tibqgħu fija u jiena nibqa' fikom intom tagħmlu ħafna frott. Insibuha diversi drabi l-espressjoni tibqa' fija, nibqa' fikom f'dan il-Vanġelu għalmenu 9 darbiet. Hija l-qofol l-essenza tal-ħajja ta' San Ġorġi. San Ġorġi li jibqa' f'Ġesù, Ġesù li jibqa' f'San Ġorġi. U għandha tkun il-qofol l-essenza tal-esperjenza tal-ħajja tagħna. Aħna li nibqgħu f'Ġesù u Ġesù li jibqa' fina. U mod ta' kif issa stess aħna nistgħu nibqgħu fih u jibqa' fina. U illi meta minn hawn ftit ieħor, kull wieħed u kull waħda minna sejrejn inmilu idejna biex nilqgħu lil Ġesù. Ejja nkunu konxji li f'dak il-moment aħna marbutin ma' tzokk prinċipali. Il-frijej kultant morda, kultant dajfin, kultant jagħtu frott u kultant le. Imma jekk marbutin ma' tzokk prinċipali, il hu Ġesù, jekk nixorbu minn din in-ninfa, minn din is-sustanza, minn dan id-demm, minn din l-enerġija, minn din l-imħabba, ma jkun hemm xejn fil-ħajja tagħna. Illi l-frott li nagħmlu, l-frott tal-ferħ u tal-imħabba, il-frott tal-ferħ u tal-otja ma jkun hemm xejn f'ħajjitna li jista' jiġi mċajpar, li jista' jiġi għaddel, li jista' jiġi mwarrab fil-ġenb. Ejju nitolbu lil dan il-qaddis kbir tal-għodu San Ġorġi biex jallimna din il-lezzjoni kbira tal-ħajja illi aħna qegħdin niġbru illum u dawn il-ġranet f'din il-festa. Tistax tagħmel festa lil xi ħadd li jmut. Tistax tagħmel festa lil mewt. Tistax tagħmel festa lil xi ħadd li għaddej minn tbatija kbira. Tistax tagħmel festa lil xi ħadd li għaddej minn inkwiet kbir. Iva tista' sakemm bħal San George. Dak l-inkwiet, dik it-tbatija. Ma tkun xajr, simbolu, sinjal, espressjoni tal-imħabba tiegħu, tal-għotja tiegħu. Għax il-paċi tinsab biss, il-ferħ jinsab biss fejn hemm l-imħabba vera, fejn hemm l-għotja vera. Il-bqija, ara kemm infittxu għal hawn u l-hemm. Fix-xorb, fid-divertiment, xi drabi fil-festa stess. Kemm inkunu għalinatu sbaljati. Il-bqija ra kemm infittxu għal hawn u l-hemm. Forsi fid-droga, forsi fid-divertiment bla rażan. Forsi fil-modi tagħna ta' kif nistrieħu jew kif nerġgħu nġibu l-enerġija. Però meta tgħaddi l-ġurnata, meta jgħaddi l-mument, insibu li f'idejna m'għandniex ħlief, żarġun tad-dil jammermer. U dak il-ħin, proprju dak il-ħin, ejjew ħanħossu fina f'kull wieħed u f'kull waħda minna, is-sejħa ta' Alla u ta' Ġorġi tagħna tgħajjad fina. Inaqat, intrabat mal-fera prinċipali. Inaqat, intrabat mat-sok veru li ju Kristu biex taħti frod bnejn, taħti jeneb ma' suriva imma li jagħti l-imbit tal-ferħ.